Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.
Leroy boy, is that you? I thought your post-hanging days were through. Sunken eyes and full of sighs. Tell no lies. You get wise. I tell you now, we're gonna pull you through. There's only one thing left that we can do. We gotta get you a woman. It's like nothing else to make you sure you're alive. We gotta get you a woman. We better get walking. We're wasting time talking now. Leroy boy, you're my friend. You say how and I'll say when. Come and meet me down the street. Take a seat. It's my treat. You may not ever get this chance again. That empty feeling's just about to end. We gotta get you a woman. It's like the
Dobroveče, na programu je 112. epizoda večernje škole rock'n'rolla. E sad, tražeći inspiraciju za večeras, naišla sam na, pa mogu reći malo smiješan članak na portalu Ultimate Classic Rock magazina, koji je pobrojao više muzičara, od kojih se ispostavilo da ja nekoliko baš volim, i njih se povezuje jedna zajednička neobičajena trivija. Možda bi vam bio hint recitovanja, na primjer, stihova pesme School Days Chucka Berrya, Ring Ring Goes the Bell, ili mnogo očigledniji Floydi u kojima gomila klinaca uzvikuje We Don't Need No Education, ili pak Boss, koji u numeri No Surrender tvrdi We learned more from a 3-minute record than we ever learned in school. Rock and roll i obrazovanje su nekako uvek bili na suprotnim stranama, boreći se za vrijeme i pažnju generacije i generacija mladih. A kako se ispostavilo, neki od nama, ili pak meni, omiljenih muzičara su u nekom periodu, obično je to bilo u doba mladosti, bili deo obrazovnog sistema kao učitelji ili nastavnici. Tako da, eto, posle kraćeg uvoda, suma sumarum, u idućih sat vremena pričamo o onim muzičkim umjetnicima od kojih se nekad moglo nešto i naučiti.
Kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Many love before us, I know we are not new. In city and in forest, they love like me and you. Now it's come to distances, both of us must try. Your eyes fill with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner. Our steps will always rhyme. You know my love goes with you. Your love stays with me. It's just the way life changes, like the shoreline of the sea. Let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes fill with sorrow. A sleepy golden storm. Many love before us, I know we are not new. And in city and in forest, they love like me and you. But now it's come to distances, both of us must try. Your eyes. Steps will always rhyme. You know my heart goes with you. Your love stays with me. It's just the way life changes, like the shoreline of the sea. But let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes fill with sorrow. Hey, that's no way to say.
Na samom početku, kao prvu pesmu, čuli smo Todda Rundgrena i ranije od strane mene pominjenog muzičara i muzičkog producenta koji je proizvodio sofisticirana i neobičajena muzička dela. Eksperimentisao je sa interaktivnom umetnošću i ranije korisnik i promoter kompjuterske tehnologije i interneta u distribuiranju muzike. Takođe je trivia znan i kao partner B.B. Buell, te voljeni i uvek prisutni očuh Liv Tyler i nakon što se saznalo kojoj je biološki otac. Za razliku od ostalih koje ću pominjati, koji bi se latili učiteljskog posla mahom radi dopunjavanja kućnog budžeta dok im se karijere još uvek nisu razvile, Todd je 2016. godine dobio poziciju u umetničkom sektoru na univerzitetu u Indijani. I rekao je da mu se zapravo i dopada to što kao se stariji i zreli susreće sa omladinom, pošto ih sa nekom drugačijom pažnjom osluškuje i svako malo naleti na neku individu koja ga i samog inspiriše i srećan je kada, iako su mladi, mlada u zagradi dopunite, pokazuju ozbiljnost i fokus na budućnosti. A sad u ovom bloku čuli smo najpre Styx. Pa to je bio svakakav rock sastav. Oni su se razvili u okviru proga 70-ih, zatim su ubacivali elemente pop i soft rocka od 80-ih pa nadalje i kombinovali su melodične hard rock i akustične gitare, zatim sintesajzere i akustične klavire, dinamične melodije i takozvane power ballads, nešto znači sasvim lagano, i u sve to još elemente internacionalnog muzičkog teatra. Lady, Lorelei i naravno Boat on the River su hitovi. A sve ukupno od 72. pa do uslovno rečeno danas, pošto oni danas kao i dalje postoje, imali su 8 pesama koje su se našle u top 10 Billboardove liste Hot 100, od kojih je 7 napisao i otpevao originalni član i vokal Dennis DeYoung, koji nije u grupi od 99. Ovaj posvećeni katolik italijanskog porekla, naravno, to nekako neraskidivo, karijeru je započeo kao harmonikaš sa 15 godina, udruživši se sa 13-godišnjim komšijama, blizancima Čakom i Johnom Panozom, u nečemu što će koju godinu kasnije postati Styx. A pre nego što su se susreli sa ikakvim uspehom, Dennis je radio kao nastavnik muzike u osnovnoj školi u Chicagu. Jedan njegov kolega, također nastavnik, je često organizovao večernja okupljanja kojima je ovaj uvek prisustvovao. Imao je večito neku blesavu frizuru i uvek se nudio da svira klavir, zabavljajući goste satima. A u tom periodu je njegov sastav svirao po malim školskim auditorijumima, ne bi li ih neko možda primetio i ponudio ugovor za album. On je voleo svoj posao nastavnika i smatra ga jednim od najplemenitijih zvanja, a takođe u isto vreme, nažalost, veoma potcenjenim. Zatim, Roberta Cleopatra Fleck, penzionisana je jazz, soul i rhythm and blues pevačica koja je u svoje vreme vladala top listama i to numerama The First Time I Ever Saw Your Face, Where Is The Love i naravno Killing Me Softly. Ona je uticala na podžanr savremenog R&B-a zvanog Quiet Storm. Sad objasnit ću, to je lagan, romantičan, jazzom inspirisan stil R&B-a, nazvan po albumu Smokey Robinsona iz 75. koje se isto tako zove. Ona je često reinterpretirala pesme Beatlesa i Coena, kao što je ova koju smo čuli, Hey, That's No Way To Say Goodbye. Ona je prva muzička umetnica koja je osvojila Grammy nagradu 2 godine za redom. Bilo je to 73. i 74. godine. Odrasla je u brojnoj porodici muzikanata, išla je na crkveni hor i slušala je savremeni gospel kao mala. A sa 9 se zainteresovala za klavir, u kom je toliko briljirala u tineđ godinama da je Howard univerzitet dao punu stipendiju za školovanje i sa 15 je postala najmlađa osoba koja ga je pohađala. Vremenom se prešaltala sa klavira na pevanje i postala asistent dirigenta univerziteta hora. I tada je postala asistent profesora muzike. A iznenadna smrt oca sprečila je njene master studije na ovom univerzitetu i premorala je da se vrati kući, gde je predavala u srednjoj školi i davala privatne časove klavira. I to su joj bili one daytime jobs, a uveče je nastupala po klubovima i tako je nekako karijera i krenula. Ona, dakle, sa bazom u klasičnoj muzici, imala je svog vokalnog učitelja koji je u njoj video neku svetliju budućnost u popu, no u klasici, i sugerisao je da izmeni repertoar na blues, folk i pop, koji je onako sama za sebe pevušila pre izlaska na scenu u backstage-u. I to je zapravo i koren kritika sa kojima se tokom godina ona susretala, da soulu pristupa sa gledišta klasike, koji ga u njenom izvođenju čini dosadnim i iskalkulisanim, a drugi su opet njenu muziku čuli kao neku sofisticiranu i elegantnu, pa sad kako vam drago. I Haim Witz rođen je u Haifi, u porodici mađarskih Jevreja koji su preživeli i pobegli od holokausta. Rastao je u pukom siromaštvu i valjda zato danas on toliko voli pare više nego išta. Sa 8 godina se sa mamom preselio u Sjedinjene Američke Države. Pohađao je prvo jevrejsku religioznu školu, a potom se prebacio u državnu školu, te college, kada i odabira svoje umetničko ime po rokabili pevaču Jumping Gene Simonsu. I pre nego što je išta krenulo u njegovom muzičkom pravcu bavio se raznim poslovima, a kako je izuzetno vladao vještinom kucanja, bio je asistent urednika u Vogue magazinu, a neko vrijeme je bio učitelj u osnovnoj školi na Upper West Side-u. I sad citiram. Razlog zašto sam tako kratko radio u školi je jer sam otkrio zašto sam i zapravo postao učitelj. Hteo sam da izađem na scenu i da me ljudi primete. A morao sam da dam otkaz jer je ova scena bila premala. 40 ljudi meni nije bilo dovoljno. Ja sam hteo 40.000.
You don't have to know.
Sheryl Crow, američka je muzičarka u oblasti popa, folka, roka, kantrija i pomalo bluza. Objavila je 11 albuma i doprinela soundtrack muzici pojedinih filmova, a pojavljivala se i u ponekim serijama. Poseduje 9 gremija i prošle godine završila je u Rock'n'Roll Hall of Fame. Njena mama je bila profesorka klavira, a tata advokat, a svirač trube u slobodno vreme. Sheryl se u školi bavila atletikom i bila je mažoretkinja, a potom je na univerzitetu u Missouriju dobila onaj bachelor's degree iz muzike. Po završetku studija radila je kao učiteljica muzike u osnovnoj školi, što joj je omogućilo da naveče i vikendom peva u bendovima. Rekla je da je voljela svoj posao, tadašnji, i smatra da je bila dobra učiteljica, ali imala je neke druge želje, što koje su se ticale muzike i uverenje da se one neće ostvariti ako nastavi da se bavi predavanjem u školi. Upoznala se sa lokalnim muzičarem i producentom koji je imao neki homemade studio gde su snimali džinglove. Od nekih manjih lokalnih ubrzo je snimala džinglove za McDonald's i Toyotu, i ubrzo potom je pevala back vokale Michael Jacksonu na njegovoj Bad turneji. a zatim back vokalist Stevie Wonder u Belindi Carlisle, Don Henley-u i sve je krenulo nekim pozitivnim tokom nadalje. A mi smo čuli obradu pesme Cepelina sa Houses of the Holy, koju smo čuli takođe nedavno, meni je baš super. A zatim, vrhunski gitarski virtuoz, čije su najčešće teme u radu science fiction priče i ideje, opet italijanskog porekla, imao je 14 kada je rešio da će se bavi muzikom, Joe Satriani. U pitanju, prepostavljeno ste skontali. Bio je na treningu fudbala i izbila je vest o smrti Jimija Hendrixa. Otišao je do svog trenera i rekao da odustaje od fudbala jer će postati gitarista. I po završetku srednje škole, muzici su ga učili sad jedan džez gitarista i jedan džez pijanista. Ovaj potonji je svojim veoma zahtevnim stilom sviranja veoma uticao na njega. I šta se onda dešava? Satriani počinje da daje časove gitare drugima. Naprimer, Steve Vai mu je bio jedan od istaknutijih učenika. Da bi jurio karijeru i vratio se davanju časova i kasnije, dok je malo studirao muziku pa se preselio u Kaliforniju i tako dalje, neki idući učenici su mu bili Kirk Hammett iz Metallike, David Bryson iz sastava Counting Crows i mnogi drugi za koje nisam čula. Nadalje, Satriani je svirao sa drugima, zatim je snimao solo, ima koncertni sastav G3 sa mijenjajućim gitaristima kao što su Vai, Malmsteen, Michael Schenker iz Scorpionsa, a ima je super grupu Chickenfoot sa Sammy Hagarom i Michael Antonijem iz Van Halena i Chad Smithom iz Peppersa. Tako da on u suštini nije bio zvaničan nastavnik u školi, ali jeste mnoge svoje savremenike naučio sviranju gitare. On smatra da je dosta interesantan moment u kom učenik napreduje toliko da dostigne, a čak i prestigne svog učitelja, što je po njemu kao i cilj celog tog procesa. I na kraju ovog bloka, vlasnik jednog od najelegantnijih i najzavodljivijih glasova i takođe epiteta modne muške ikone je Bryan Ferry. Pevač i tekstopisac, sad jal u Roxiju, jal solo. On je studirao lepu umetnost i čak su neke njegove slike izložene bile u Tate galeriji u Londonu. A kako je okupljao Roxy u svojoj ekipi poznanika iz umetničke škole, mahom, dobio je ponudu da predaje grnčarstvo višim razredima osnovne škole nekoliko puta nedeljno. E sad, istakao je da se ovog iskustva rado seća, pošto su polaznici uglavnom bile devojčice, one su tako bile slatke, simpatične i donosile su svoje ploče koje su slušali tokom časova i bila je generalno lepa atmosfera, posle čega je opet imao prostora da ide na probe sa svojim bendom. I kaže kao da i dalje ima neke predmete koje je na tom kursu napravio. A sad evo još par reči o njemu, pošto nisam ga baš često spominjala. Roxy Music se susreo sa uspehom odmah istoimenim debijem, kojim je bio refleksija Brianovih interesovanja za istraživanje različitih žanrova muzike, a drugi album, For Your Pleasure, dalje je kultivisao unikatni zvuk i vizualni prikaz ove grupe, utemeljivši Ferija kultnom ikonom nastupajuće dekade. A sredinom 70-ih započinje on i svoju solo karijeru uporedo sa grupom, a fotografija sa drugog mu solo albuma Another Time, Another Place, na koje pozira pored bazena u belom svečanom odelu, je jedna od njegovih, kako su rekli, najsavršenijih fashion statements. A po izlasku najprodavanijeg albuma grupe Avalon, on joj je raspustio na uštrb svoje solo karijere. Doduše, imali su jedan dosta dugotrajan i uspešan reunion tokom 2000-ih. A svojim unikatnim glasom je dakle veoma prepoznatljiv i uticajan, ali modni stil je onako nešto što meni se više doima, posebno kad su muškarci u pitanju. Sinonim za cool i najbolje obučen pevač sa najlepšim manirima su neki od navoda iz medija kojim su ga opisivali. I 2007. je jedan belgijski modni dizajner kreirao jesenju kolekciju inspirisanu outfitima koje je Ferry nosio tokom delovanja u Roxiju i kasnije u svojim solo godinama. A on sam ističe filmove iz zlatnog doba Hollywooda i pojedince iz sveta likovne umetnosti kao svoje uzore. A iz tog filmskog sveta, to je na ono prvom mestu, pa 10 mesta praznih, što se njega tiče, Humphrey Bogart, kojem je čak i namenio pesmu To HB. I sad, fun fact, da grupa Madness je onda napravila pesmu For BR, kao za Briana Ferrya.
Come across a great and wasted friend of mine in the hallway of a recording studio, and while he was reciting some poetry to me that he'd written, I saw that he was about a step away from dying, and I couldn't help but wonder why. And the lines of this song occurred to me. I'm happy to say he's no longer wasted, and he's got him a good woman. And I'd like to dedicate this to John and June, who helped show me how to beat the devil. It was wintertime in Nashville, down on Music City Row, and I was looking for a place to get myself out of the cold, to warm the frozen feeling that was eating at my soul, keep the chilly wind off my guitar. My thirsty wanted whiskey, my hungry needed beans, but it'd been a month of payday since I'd heard that eagle scream. So with a stomach full of empty and a pocket full of dreams, I left my pride and stepped inside a bar. Actually, I guess you'd call it a tavern. Cigarette smoke to the ceiling and sawdust on the floor. Friendly shadows. I saw that there was just one old man sitting at the bar. And in the mirror I could see him checking me and my guitar. And he turned and said, "Come up here, boy, and show us what you are." I said, "I'm dry." And he bought me a beer. He nodded at my guitar and said, "It's a tough life, ain't it?" I just looked at him. He said, "You ain't making any money, are you?" I said, "You've been reading my mail." He just smiled and said, "Let me see that guitar. I got something you ought to hear." Then he laid it on me. If you waste your time talking to the people who don't listen to the things that you are saying, who do you think's gonna hear? And if you should die explaining how the things that they complain about are things they could be changing, who do you think's gonna care? There were other lonely singers in a world turned deaf and blind, who were crucified for what they tried to show. And their voices have been scattered by the swirling winds of time, 'cause the truth remains that no one wants to know. Well, the old man was a stranger, but I'd heard his song before, back when failure had me locked out on the wrong side of the door, when no one stood behind me but my shadow on the floor, and lonesome was more than a state of mind. You see, the devil haunts a hungry man. If you don't want to join him, you gotta beat him. I ain't saying I beat the devil, but I drank his beer for nothing. Then I stole his song. And you still can hear me singing to the people who don't listen to the things that I am saying, praying someone's gonna hear.
And I guess I'll die explaining how the things that they complain about are things they could change, hoping someone's gonna care. I was born a lonely singer, and I'm bound to die the same. But I've gotta feed the hunger in my soul. And if I never have a nickel, I won't ever die ashamed. 'Cause I don't believe that no one wants to know. Inside a boxcar dream and disappear with a couple of roller friends. You were never one for trouble, so get out of here. I knew the game was dangerous back then. But nobody's breezing through these swinging doors. Stops and walks away. Everybody has to leave some blood here on the floor. Everybody pays. Everybody pays to play. Yeah, everybody pays. Everybody pays to play. Thank you.
angel reaching for the sky. Is it raining in heaven? Do you want us to cry? And everywhere the broken hearted, on every lonely avenue,
Chris Christopherson je mnogo života napakovao u ovaj svoj jedan, u za sada 87 godina. Tu su pevanje, pisanje pesama, vojska, gluma, pilotiranje helikopterom, boks, bivanje jednim od ključnih osoba u outlaw country pokretu, književnost i tako dalje. Potiče iz vojne porodice švedskog porekla i upisao je umetnički fakultet u odsek za kreativno pisanje. Eseji su mu objavljivani čak i u novinama, a prvi letnji posao s nekih 17 godina bilo je, ako sam ja uspela dobro to da skontam, sa engleskog kao drenaža i bagerovanje na nekom koralnom okeanskom ostrvu i rekao da je to najteži posao koji radi u životu. Završio je fakultet i dobio je stipendiju za postdiplomske studije na Oxfordu, gde se isticao u boksu i ragbiju i tada je počeo da piše pesme. A kako je početak muzičke karijere bio neuspešan, po završetku studija i na nagovor, to jest na teravanje svoje porodice, priključuje se vojsci. Nekoliko godina proveo je u zapadnoj Nemačkoj i po isteku tog ugovora ponuđen mu je posao profesora engleske književnosti u Vojnoj akademiji, koje je on odbio. I mesto toga napustio je vojsku i nastavio da se bavi pisanjem pesama. Familija ga se zbog toga odrekla, ali ne ono nešto u afektu, nego bukvalno su ga ocekli iz svog života, jer se kao odrekao svega ono što ta familija predstavlja uopšte i nema podataka da li su se umeđu vremenu izmirili ili ne. Preselio se u Nashville, gde je radio kao čistač u Columbia Recordsu, gde je upoznajen June Carter, koju je zamolio da Johnny-u da njegov demo. Ona ga je uzela i samo ga je čušnula na vrh zaboravljene gomile drugih snimaka, pa je Christofferson upotrebio helikopter koji je vozio u okviru jedne kompanije i njime sleteo u dvorište Johnny Cash-a, ne bi li dobio njegovu nepodeljenu pažnju. I Johnny, kada je čuo Sunday Morning Coming Down, rešio je da je snimi i 70. Christofferson dobija nagradu za tekstopisca godine na Country Music Awards. Pa su usledili hitovi, pa dejtovanje Janis Joplin i njena interpretacija njegovog hita Me and Bobby McGee, pa snimanje filmova, pa Rita Coolidge, brak i zajedno muziciranje sa njom, pa Outlaw pokret i na kraju Highwayman. I poslednje godina se suočava sa gubitkom pamćenja i pre 3 godine se zvanično penzionisao iz sveta muzike. Vrijeme uglavnom provodi sa svojom trećom ženom na Havajima u njihovoj rezidenciji. Još jedan potomak mađarskih Jevreja i gitarski majstor je Mark Knopfler. On se prvo zainteresovao za muziku slušajući svog ujaka kako svira usnu harmoniku i klavir u nekom boogie-woogie stilu, a potom slušajući Elvisa, Djanga Reinharta i B.B. Kinga. Studirao je novinarstvo i radio honorarno kao mlađi reporter u nekim britanskim novinama. I već uveliko tada upoznaje ljude, muzičke znalce, entuzijaste, oformljava i rasformljava grupe, svira gde god ima prilike i završava fakultet sa diplomom iz engleskog jezika. I da bi sklapao kraj sa krajem, i to pune 3 godine, radio je kao profesor engleskog na fakultetu u Essexu, koji je veoma voleo, jer je na njega imao umirujućeg efekta. A takođe je na fakultetu bilo časova gitare kao kurs gitare, koje je držao neki Gary sa kojim je Mark nekad ranije svirao, pa su se opet tu družili i muzicirali, a kao dodatak tome svemu išao je po seoskim školama i učio decu osnovama sviranja gitare i pevanja nekoliko puta nedeljno. I otprilike u to vreme, sve pre Dire Straitsa, smišljen je i onaj njegov karakterističan stil sviranja gitare prstima. Šta se desilo? On se priključio jednom pub rock sastavu Brewer's Droop, koji sam vam ja pominjala u davnoj 51. epizodi posvećenoj pub rocku, kom su pripadali. Podsjetit ću da Brewer's Droop je slang za erektilnu disfunkciju. I jedno veče, dok su se oni nešto družili i svirali, jedina slobodna gitara je bila neka stara akustara sa krivim vratom i svim žicama koje su bile ekstra lagane. I Marku je bilo nemoguće da je svira trzalicom, već je morao ovako nekako da se dovija i u principu taj stil je na kraju i zadržao, taj njegov fingerpicking stil. I za sam kraj sam ostavila creme de la creme, pošto je sasvim izvesno da ne postoji obrazovanija rock zvezda od Briana Maya. On je u osnovnoj školi osvojio stipendiju za privatnu mušku kao Grammar School. I u tom periodu osniva i svoj prvi band koji se zvao 1984. U toj školi za gramatiku pohađa kurseve iz napredne matematike, fizike i još neke supersonične matematike koju potom i studira. I završava bachelor iz fizike. A po diplomiranju dobija lični poziv Sir Bernard Lowell. Je u pitanju renomirani britanski fizičar i astronom da radi u nekom njegovom observatorijumu dok sprema svoj doktorat. Ali Brian je to odbio kako bi ostao na koleđu na kom jeste i u bendu u kom je tada svirao. I jedna od njegovih eskapada u tako tim danima adolescenskim mu je bilo predavanje matematike nižim razredima osnovne škole, što se završilo u krvi. Na programu su bili četvorouglovi, petouglovi i šestouglovi i njegova ideja bila da klincima da papire u boji da seku te oblike makazama. Znači, kolege su ga pitali da li je siguran u to. On je rekao, pa i sad, kao, to je isplanirao. I možda nekih 20 minuta nakon početka časa deca su se gađala i napadala makazama. Bilo je posečenih ušiju, usana i šaka i krvi i papira svuda. I tada je rekao sebi, nikad više neću ovo raditi. I kada je završio svoje doktorske studije, započeo je doktorski rad, disertaciju o reflektujućoj svetlosti interplanetarne prašine u sunčevom sistemu. Ali, Queen je te 74. rapidno krenuo napred i Brian je obustavio projekat svoje doktorske disertacije. Da bi 2006. ponovo prijavio doktorski rad na Imperial College-u i iduće godine predao tezu. A to je uspeo da uradi samo zato što je u tih 30 i kusur godina bilo apsolutno minimalno istraživanja posvećeno toj temi, kao ništa se u principu nije pretarano promenilo, a sa druge strane pojavilo se interesovanje za to ranih 2000-ih. Te je Brian May zvanično doktorirao 2008. na super svečanoj ceremoniji u Royal Albert Hallu. I tada je dobio, pa da kažemo, posao visiting researcher na tom koleđu i od onda stalno učestvuje svukud u istraživačkim timovima, raznoraznim projektima. Za koliko sam videla, u dvema NASA-inim misijama je bio aktivan i jedan asteroid je nazvan po njemu, nešto 56625 Brian May. Pesma koju smo čuli, No One But You, napisao je 6 godina po Fredijevoj smrti, koja mu je pala toliko teško, mislim, zna se ono da su oni bili bliski, ali Merkurijeva smrt u kombinaciji sa Brianovim propadajućim prvim brakom, koji se, što se dešavalo u to isto vreme, i kao smrt njegovog oca, zbog toga svega on je kontemplirao čak i samoubistvo. I ovo je finalni singl koji je sastav Queen snimio i jedini u kom su oni kao trio. Lep je jako spot, mislim, nije ništa spektakularno, njih trojica u nekom studiju, ali sve u tako nekom sepija stilu, pa ako želite pogledajte, meni je onako baš bilo emotivno. I ovde završamo večerašnje slušanje. Nadam se da ovo je bilo interesantno, koja je to neka malo neobičnija poveznica između muzičara koja u principu vam puštam relativno često, ali nema veze, nekih je bilo i premijera večeras. Sljedeće nedelje se nećemo slušati, neću biti tu i ne mogu da stignem da unapred pripremim. Tako da za dve nedelje se čujemo ponovo. Možete me, bilo bih jako srećna ako biste me podržali na patreon.com kroz večernja škola ili na Paypalu. Svakom slučaju hvala i za dve nedelje se družimo ponovo. Ćao!
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. ali stvarno dobre muzike.